En relación co ascensor de Fontiñas, vimos como hai uns meses melloramos, digamos, a súa imaxe con un importante mural feito por artistas lucenses. Se, pois, a Brigada Municipal Pública de Obras acaba de rematar tamén os rebaixes das aceras da saída do ascensor. Sen eses rebaixes que dan continuidade para que as persoas con mobilidade reducida podan trasladarse sen barreiras por esa vía. Poñer en valor, polo tanto, o traballo da Brigada Pública de Obras en tema de accesibilidade para todas e todos os vecinos de Lugo.